Fakti un viedokļi. Krustpunktā.
Reinis Tomsons studijā. Šī ir bijusi ļoti skaļu ziņu un skandalozu ziņu nedēļa. Kopš pagājušās piektdienas raidījuma mēs esam uzzinājuši gan par mangānu rūdas tranzītu uz Krieviju, un nu, šim stāstam cerams būs turpinājums. Tad nāca atklāsta par iespējamu aplokšņu algu maksāšanu partijā Vienotība. Turpēc ir iesaistīts Knaba ar savu izmeklēšanu, bet vēl vairāk šķiet sabiedrība sašūpojas skandāls mūzikas akadēmijā, kur desmitiem esošo un bijušo studentu stāstu par pasniedzēju seksuālu uzmākšanos, nu, tāda kā Pandoras lāde šķiet ir pavērta vaļā. Kā jau piekdienās mēs krustpunktā pārskatām nedēļas notikumus, šodien studijā ir žurnāls Sestdiena galvenā redaktora Laumas Pridzāns. Sveiki! Pauls Raudzeps no žurnāla ir.
Labdien!
Rīgas Traģiņa universitātes sociālo zināšanu fakultātes pētniece Elīna Vrbļevska.
Labdien!
Un studijā pieslēgsies arī otra kolēģa Māra Jansone. Sveika arī Māra!
Sveika visiem!
Laumi, sākam. Kurš no šiem stāstiem tev šķiet viss svarīgākais?
Es laikam tad sākšu ar pirmo par tām aplokšņu algām. Es nezinu, vai tas ir svarīgākais. Man liekas, tur grūti salīdzināt to šīs nedēļas visu skandālus. Bet, jā, man liekas, patiesībā tāda megalieta. Un tas, kas varbūt nav tik daudz izskanējis, ko man gribētos to aspektu uzsvērt, ka tur ir ne tikai jautājums par aplokšņu algām. Tur ir jautājums arī par to, ka no kurienes tad nāk tā skaidrā nauda partijas kasē. Tā slavenā tumbačka, protams, vai ne, ir tāda interesanta padarīšana, jo, ja mēs paņemam uzņēmēju, kurš izvairās no nodokļiem un maksā algas aploksnē, tad tur mēs tad skaidri redzam, nu, ka viņš kaut kādu pakalpojumu vai kaut ko veic, vienkārši nenomaksājot nodokļus. Tad ko dara partija, lai dabūtu šo skaidro naudu? Tas ir tāds...
Neviens nezin, kā tā aplūkšana uzradās uz galda.
Jā, tieši tā. Man liekas, tas ir tāds ļoti svarīgs aspekts, kam būtu jāpievērš uzmanība. Tāpēc man ļoti interesē, kā šī izmeklēšana beigsies un kas tur beigās izrādīsies. Tā kā, jā.
Par tavu ticību runājot, tu tici, ka tur ir maksāts aplūkšana algas?
Oi, man liekas, tad ticībai nav vietas. Tur, man liekas, ir jāizmeklē, un tad jau redzēsim.
Kā tu domā? Neko pagaidām nedomā.
Nu,
labi. Elīna, ko tu saki par šo?
Par savu ticību.
Par ticību, jā. Kam tu tici?
Es ticu izmeklēšanas procesam, kur es ticu, ka beigās arī atklās. Vai tas ir tā,
gan labi.
Tas ir tā bijis, vai tas nav tā bijis. Bet skaidrs, ka jautājums ir ļoti nopietns. Un tas, ko pacēla tieši tā, no kurienes tad tā skaidrā nauda ir radusies. Nu, vai tad privāta persona ir gājis un ņēmus no savu bankas kontāra? Vai drīzāk nē, ka, nu, kāds tad ir partiju finansēšanas modelis aizkulisēs, un patiešām no kurienes tā nauda ir nākusi, bet skaidrs, ka tas ir liels trieciens partijai. Vēl turklāt ņemot vērā to, kas ir jau bijis iepriekš, šis te karstās debats par Kariņa kunga lidojumiem un ēšanas laikam arī tur bijušas pievilktas jau vēl arī beigās klāt līdz ar to. Nu, tāds, es to skatītos tādā plašākā aspektā, ka tāda melna strīpa.
Bet tev sajūta, ka partija tā to uztver, ka tādu milzīgu triecienu savai reputācijai?
Es ceru, ka viņi to tā uztver. To vajadzētu tā uztvert. To nevajadzētu uztvert viegliprātīgi, un to vajadzētu risināt ar labākajām krīzes komunikācijas metodēm. Šobrīd, es domāju, ka tur ir vieta uzlabojumiem, kā tas tiek komunicēts arī dzen sabiedrībai, jo cik es redzēju, vismaz es redzēju to vienu paziņojumu, ka patiesībā jautājums, es cik saprotu, jau ir pacelts no novembra, un tātad partija ir zinājusi, ka šādi, nu, ka šī izmeklēšana tā kā ir, un līdz ar to pietiekoši ilgs laiks ir pagājis, lai, nu, arī publiski sniegtu kaut kādu, nu, daudz tādu profesionālāku skatījumu un atbildi uz šīm tā apsūdzībām, kā tikai notiek izmeklēšana.
Paula, tava reakcija?
Nu, man liekas, protams, mums tas priest, kāds būs izmeklēšanas rezultāts, ir, nu, neiespējami, jā, tā, bet es domāju, skaidrs, ka ja izmeklēšana kaut ko atradīs, tad tas jaunā vienotībai ir, tā ir katastrofa vienkārši. Un pat, ja neko neatklās, no, viņiem būs diezgan grūti no šīs ēnas kaut kādā veidā aiziet prom, jo, nu, mēs redzam, diemžēl mūsu izmeklējošās iestādes bieži vien, nu, ir tāds sajūta.
Tad tu esi jo es esmu skeptisks par to, ka tu pierādīji spēkšņi, ka jāpošanāks bieži.
Nē, nu, mēs zinām, ka šāda veida lietas ir vispār grūti pierādāmas.
Tur jau tā lieta.
Tas ir pirmais. Tā, ka izņemot jau uzrodas vēl kādi cilvēki, kas apliecina, ka tā tas ir bijis, nu, grūti iedomāties, ka tur varēs kaut ko tā pierādīt, un tad būs rezultāts, ka mēs neko nevaram pierādīt, bet es saku, ņemot vērā mūsu izmeklējošo iestāžu kopējo tādu, nu, mēs sakam, nu, tādu diezgan piesardzīgu attieksmi pret politiskām partijām, ko mēs redzējām, starp citu, tagad to arī Šleser lidojumu uz Ķīnu, ja, kas man liekas, es esmu brīnos, tad, nu, tur nekāda problēma nav, ka valsts, kur ir strateģisks, nu, teiksim, tā oponents Eiropas Savienībai un transatlantiskai aliansei, nu, viņi var apmaksāt mūsu deputātu ceļojumus, un tas mums par to nekas.
Likumā tas, nav rakstīts.
Jā, es saprotu. No. Bet, nu, tā, ieteikums tas kaut kādas virtā noteikti ir, bet katrā ziņā tāpēc es domāju, pat ja rezultāts būs, ka neko mēs nevaram pierādīt, tā vai tā partijai būs grūti no tā tika prom. Un es savā ziņā šo skatos arī drusiņu plašāk, jo, nu, labi, vienotības liktenis kā tāds, partijas nāk un iet, jā, teiksim, nu, tas tāds var būt, bet mani drusiņu satrauc, teiksim, tādā plašākā kontekstā skatoties, ka mūsu politiskā sistēmā kāda tāda, nu, mērena labējā centriska partija ir absolūti nepieciešama. Visi, teiksim, mūsu virzību uz priekšu, gan iestāšanās Eiropas Savienībā, gan NATO, gan, teiksim, finanšu krīzes pārvarēšana, bez šādas partijas nebūtu
notikusi. Nu, tukša vieta jau nepaliek.
Nē, bet tas ir, diemžēl, es šobrīd man ir, nu, tad nosauc, kas ir tā partija, kas varētu nākt vietā, jo es to nesaku tāpēc būtu jāiztur sevišķi saudzīgi pret šo partiju, bet es saku, skatoties tā kopumā, nu, šis jautājums man drusiņi nodarbina.
Māra.
Jā, nē, nu, kolēģi jau pateica, man liekas, visus aspektus svarīgākos, gan to, ka kā var vispār rasties nauda skaidra kaut kur pie partijas cilvēkiem. Es gan atceroties kaut kādas vecās tradīcijas, kā kādreiz, man liekas, politiskās partijas vispār ir darbojušās, ka vienmēr partijās ir bijuši kaut kādi pelēkie kardināli. Nu, mēs visi zinām, ka ir kaut kādi cilvēki, kur ir ietekmīgāk, mazāk ietekmīgāk, ir visādi ierindas biedri, un tad katram tur iet kaut kādas ēnas līdzi un pāri. Es neizslēdzu, ka arī šajā partijā, nu, ka viņi visi ir auguši kopā ar tām visām pārējām partijām, un ka tas tā tiešām ir bijis, ka, nu, tās ir tās vecās tradīcijas, no kurām es baidos, ka arī citas partijas iespējams nav tikušas savu laiku laukā. Tagad ir cita situācija, tagad ir partija finansēšana. Šis stāsts, cik es saprotu, ir bijis pirms, bija tās izmaiņas partija finansēšanā, kas nodrošināja patiešām lielu naudu. Bet es, protams, arī neņemos priest, tā ir patiesība vai nav, jo tāpēc, ka tie ir milzīgi apvainojumi, apsūdzības milzīgas, kuras, protams, ir jāpierāda, un mēs nevaram tā vienkārši pateikt, man šķiet, ka bija vai man šķiet, ka nebija, bet ja tas tā ir bijis, iespējams, ka arī visi partijas cilvēki par to nav zinājuši vai arī ir vienkārši pievēruši acis uz kaut kādām tādām lietām. Tā kā, nu, diemžēl, savā laikā es pieļauju, ka tās bija tādas tradīcijas, kuras bija ļoti izplatītas.
Skaidrs, ka visi to nezināja. Nu, protams, droši vien, ka bija tas Rēzeknē vai kaut kur. Jā,
bet es gribēju piebilst par to tukšo vietu. Man laikam baži par to nav pārāk daudz, jo man tomēr liekas, ka pat ja notiks šis scenārijs, ka, nu, tas nozīmēs pilnīgu krustu pāri konkrētajai partijai, tad cilvēki jau nekur nepazudīs. Un vienalga, tur ir gana daudz ambiciozu cilvēku, kas gribēs politikā palikt, un es pilnīgi pieļauju, ka tas ir iespējams scenārijs arī tajā, ka vienkārši viņi pārgrupēsies un izveidos kaut ko.
Mums taču veidojušies visādas attīstībai.
Es tur neredzu nekādu.
Vēl Latvijas attīstībai un kaut kas savienojas.
Kur te viņas ir?
Jā, ka kaut citas vai ne tā, jau tas notiek kā mums Latvijā.
Mēs drusiņi nobīdamies no tēmas, bet es domāju, ka tajā brīdī, kad Latvijas ceļš bruka, parādījās ne jau partija, bet cilvēks Einārs Repši, kurš varēja pavilkt sev līdz ļoti lielu cilvēku skaitu. Šobrīd vienotība ir vairākā zīmols, zem kura es neredzu tādu skapats tāds cilvēkus. Ja. Un tas, man liekas, tā ir problēma, jo mūsu politika tomēr ļoti lielā mērā ir saistīta ar personībām, un kur ir šīs personības, kuras varētu pacelt tādu jaunu politisku projektu. Nu, man grūti ir tās saredzēt.
No otrs puses, kam mums vajadzīga partija, kas atbild par cīņu, par tēnu ekonomiku un aplokšņu algām, kura pati to dara? Nu, tad piedot tādu partiju, tad nav vajadzīga.
Nē, nu, teiksim, apsūdzības ir, nu, teiksim, par pārmetumu ir izvirzīt, viņi jāizmeklē un tas jānovēr līdz galam, par to šaubu nav.
Un tagad par to, nu, kas tad ir jāizdara partijai? Es tur, pieņemsim, izteicu savu, nu, versiju, tad, kad es Delfos tur uzrakstīju, saku, nu, tad, tur bija tātad vismaz vēl 10 saņēmuši aploksnēs, nu, tad, nu, tā apgalvo tas cilvēks, kurš šobrīd to sūdzību ir iesniedzis. Nu, šie desmit, taču, nu, lai, es gribētu redzēt, vai nu, desmit melo vienā vai otrā virzienā, vai tomēr pasaka patiesību. Nu, tas kaut kā varētu pārliecināt, Māra.
Jā, tev ir pilnīgi taisnība, ka pirmkārt ir jāparādās tiem citiem cilvēkiem, kur varētu sniegt liecības. Otrkārt, nu, tagad prasīt Kariņam un Ašerādinam iespējams patiešām ir neauglīgi, bet kāpēc netiek prasīts pašam Kamparam, par kuru, cik es saprotu, ir runa? Nu, mēs prasam atbildību tagad no cilvēkiem, kuri tā kā varētu arī nebūt tur īsti iesaistīti. Nu, mēs kā žurnālisti, bet mums vajag tieši aicināt tos cilvēkus, kuri varētu būt, un tad viņiem uzdot tos tiešos jautājumus un skatīties uz viņu reakcijām. Tā kā tās liecības ir nepieciešams no cilvēkiem, kuri tur bijuši tieši apkārt, un tas varētu arī viesi to labāko skaidrību.
Jo
pagaidām, protams, šobrīd, jā, nu tas viss izskatās, ka visi ir pieņēmuši, ka tā ir patiesība, ka partija tagad ies uz grunti. Protams, konkurenti berzē rokas un ir stāvā sajūsmā un mēģina, protams, piemest pagalītes tam visam stāstam un parādīt, ka jā, skatieties, kāda viņa ir briez, bet tur ir. Nu, tur ir vajadzīga skaidrība, un tāpēc arī tai izmeklēšanai ir jānotiek ne tikai knābā, bet arī žurnālistiem ir jāprast tiem cilvēkiem, kā tad tur īsti bija.
Jo man visvairāk man bažīgu darītu rezultāts, kurā mēs sakām, mēs neatradām pierādījumus, ka. Un ne, šis formulējums ir tāds, kurā tu, es kā vēlētājs saku, nu tad... Un
tad es izdarīšu savus secinājumus kā vēlētājs. Es pats izdomāšu, ir vainīgs vai nav vainīgs.
Man ļoti gribētos dzirdēt tos pārējos, bet publiski, nevis tikai, lai viņi sniedz kādam knāvām liecību, bet lai es dzirdu viņus publiski. Tas varbūt
jā,
ir mūsu žurnālisti.
Šobrīd ir viens cilvēks, kas kaut ko apgalvo, un kamēr nav apstiprinājuma, un tas apstiprinājums varētu nākt no tiem pārējiem, kaut vai ne visiem desmit, bet kaut vai viens, divi vai pieci, ja vēl apstiprināt, ka pret viņiem, ar viņiem ir tas pats noticis, ja mēs to tā varam saukt, nu, tad jau tam būtu pavisam cits svars.
Paul, no nākamajiem diviem tematiem, vai varbūt vēl kādu citu tematu, kurš tev šķiet tas, ko
vēl... Nu, es par mūzikas akadēmiju un plašāk skatoties par seksuālo uzmākšanos, jo es domāju, ka šis gadījums tiešām kaut kādā mērā ir lūzumpunkts Latvijas sabiedrības attieksmē pret šiem jautājumiem. Mēs redzam, ka jau vairākus gadus rietumos Me Too ir figurējis, jā, kā tāds pastāvīgs elements ziņu virsrakstos. Attieksme Latvijā pret to, man liekas, ir bijusi diezgan tāda atturīga, skeptiska.
Un joprojām pēc brīvā mikrofona zvaniem es secināju skeptiski.
Nu, zināmā mērā jā, bet es teiktu, ka teiksim, tā reakcija uz šo ir tomēr nu, kvalitatīvi atšķirīga. Un es domāju, tas ir ļoti svarīgi arī tāpēc, ka, ja izlasa tās intervijas, kuras sniedz anonīmās students no Mūzikas akadēmijas Latvijas televīzijas kultūršākam viena tieši teica, ka, nu, kāpēc man iet kādam stāstīt, es redzu, kāda sabiedrībā ir bijusi tā nievājoša attieksme pret mītu, nu, kāda man jēga kādam kaut ko stāstīt. Šis gadījums tāpēc, ka gan padome, Mūzikas akadēmijas tik nopietni ir vērstusies pret rektoru šajā sakrā, gan arī tāpēc, ka policija ir ķērusies tam klāt, gan arī, es domāju, teiksim, tā kopējā, nu, labi, es zinu, ir cilvēki, kas par to ņirgājās, bet tajā pašā laikā nozīmīga daļa sabiedrības un arī mēdī, teiksim, ļoti nopietni pret to izstrās, tas var iedrošināt arī citas, spērt to soli, to, es domāju, ļoti drosmīgo soli ziņot par šiem gadījumiem un, kas man liekas ir pat svarīgāk, šis varbūt spiediens radīt citās augstskolās, arī mūzikas akadēmijā cits starpā, ļoti konkrētu sistēmu, kas pirmkārt skaidri pasaka, kas ir atļauts un kas nav atļauts un kas ir publiski zināms, jo kas man savā ziņā šokēja bija, ka, teiksim, pēc tam, kas saņēma šo informāciju, mūzikas akadēmijas rektors izdeva kaut kādu tur rīkojumu par ētikas kodeksiem, kas ir slepens, ko neviens no malas nevar iepazīties, kas tas ir par kodeks, ko neviens nevar izlasīt, jā, no malas. Ka pirmkārt, ir šie ļoti skaidri principi, un otrkārt, ka ir arī ļoti, nu, tāda... uzticam ziņošanas sistēmu, kur cilvēki var vērsties, ja viņi jūt, ka kaut kādā veidā viņu šīs personiskās robežas tiek pārkāptas.
Es gribētu papildināt par to kodeksu. Manuprāt, tas bija tāds ļoti izteikts veids, kā mēģināt saglabāt šo skandālu šīs augstskolas ietvaros, mēģināt to noturēt iekšpusē, un arī tas datums, kad viņš tika izdots, ja nemaldos februāra sākums, tas nozīmē vēl pirms tas viss nāca klajā un publiski. Un šeit es arī teiktu, ka te ir vietā pārmetumi Prāņkungam par to, ka es nezinu, vai to var saukt par līderības trūkumu. Es teiktu, ka tā ir par tādu, nu, šīs ir lietas, par kurām jārunā skaļi. Un tur nevajadzētu arī, jebkuras augstskolas vadībai, nevajadzētu šādos brīžos baidīties par to runāt skaļi. Arī vadībai būtu jāvēršās tā diezgan stingri. Bet viena lieta gan, ko man gribētos piebilst, ka kam es piekrītu, ka varbūt nav līdz izmeklēšanai, nav jāsauc sevišķi, ņem vērā, ka tagad ir policija iesaistījusies un tas viss ir novests līdz šai pakāpē, tad nu, ka varbūt ir uzmanīgi jāizturās pret šiem uzvārdiem, kurus nosauc.
No, bet tā mums viens klausītājs brīvajā mikrofonā un tā reakcija bija arī interesanta no tiem, kas mēs te bijām. Viņš saka, nu, bet tā šobrīd iznāk tikai viena puse, visu laiku stāsta presē vai žurnālistiem par situāciju.
Nē,
neuzklausam otru.
Žurnālisti bija zvanījuši tiem, kas bija tā kā tie uzvārdi, kas bija noplūduši, un šie cilvēki tur īpaši neviens negribēja neko komentēt. Tā kā nevar teikt, ka prasīts ir tikai vienai pusē, bet es, nu, es šeit būtu ļoti uzmanīgi, tāpēc, ka tas tiešām ir par to, ka varbūt trīs ir vainīgi un ceturtais tiek pavilkts līdzi, nu, lai cik tas neskanētu tā šobrīd ļoti tādā minējumu kategorijā. Tāpēc es šeit teiktu, ka te varbūt vajag tiešām, te vajag nopietnu izmeklēšanu, šos cilvēkus vajag atstādināt no darba, viņiem, protams, ka, ja ir šādas aizdomas, viņi nedrīkst turpināt strādāt, bet ar uzvārdu nosaukšanu publiski...
Lai nav linča tiesa.
Jā, lai nav linča tiesa, tieši tā.
Māra?
Jā, nu, es esmu ļoti priecīga, ka tas ir sakustējies šis jautājums, jo redzot arī pēc sabiedrības reakcijas lielā mērā, nu, tā attieksme ir tiešām, nu, tā man nepārsteidz, jā, bet tā ir ārkārtīgi nepatīkama un nu, tas absolūtais empātijas trūkums pret šiem upuriem, upurvainošana, teikšana, ka, nu, bet, nu, ko tad viņas tur pieaugušas sievietes pašas nevarēja tik galā. Un mēs redzam, ka tajā brīdī, ka kāds sāk runāt publiski, kas gāžās uzreiz pār viņiem. Un ir ļoti labi, ka tas ir tagad iekustināts, jo, kā jau Lauma teica, ir pat augstskola ir mēģinājusi to sākotnē paslaucīt zem paklāji. Un acīm redzot, ka šāds gadījums arī varētu ļoti lēnām. Protams, ka tas ātri nenotiks, bet kaut kā mazliet iekustināt izmaiņas arī sabiedrības attieksmē, ka mēs redzam, ka ir iespējams ziņot, ir iespējams noskaidrot patiesību. Un šajā gadījumā, kad to ziņojam ir tik ārkārtīgi daudz, nevar teikt, ka tur ir kāds viens sazvērējies pret atsevišķiem cilvēkiem. Protams, uzvārdu saukšana pilnīgi piekrīt, ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tajā pašā laikā izmeklētājiem, ja viņi redz, ka tur tie uzvārdi atkārtojas, un tāpēc arī policijas, tavā raidījumā policijas priekšnieks tas, ko teica, ka viņi aicināja ziņot visiem un stāstīt kaut ko neoficiāli, jo tādā veidā viņi arī to kopējo ainu redz, vai tur ir pamats aizdomām vai nav, un tas ir ļoti labi, ka tas ir sācies, jo tas lēnām, bet drupinās to iesīkstējošo attieksmi, ka nu, sievietes ir vienmēr pašas vainīgas un nu, tas tradīcijas, kas sievietēm ir tik ārkārtīgi nepatīkamas, nu, varas izrādīšana un, nu, jā.
Jā, es arī sapratu no vakardienas policijas priekšnieka sacītā, ka viņš aicina arī tās studenti vai studentes, kas nav piedzīvojuši, bet kas ir redzējuši, vai kurām nu, viņa draudzene vai kursa biedrene stāstījusi, kad cinotics, nu, kad arī tās liecības tā kā aicina uz policiju vāktu, gribēju ko piebilst.
Es gribēju vēl arī piebilst, ka man liekas, ka nebūtu pareizi šo reducēt tikai uz policijas izmeklēšanu un kriminālu pārkāpumiem, ja tādi ir. Jo bieži vien šādi pārkāpumi ir ētiskas dabas, viņi rada nu, nedrošības sajūtu, personisko robežu pārkāpšanu, bet neviens nu, to aizies uz policiju, viņi teiks, ok, nu, labi, tas bija nepieklājīgi, bet nu, mēs te nebāzīsim nevienu cietumā par to. Un tāpēc ir pirmkārt jābūt ļoti skaidriem šiem ētikas noteikumiem. Un jābūt ļoti skaidrs, ka, teiksim, ir pārkāpumi, kas nav krimināla nozieguma, kas tomēr ir pārkāpumi. Un es gribu minēt vienu ļoti konkrētu piemēru. Mēs tagad visi ļoti rūpīgi sekojam līdz Kristapa Porziņa gaitām Boston Celtics, šī slavenā Amerikas basketbola komanda. Tās iepriekšējais treneris tika atlaists no darba, tāpēc, ka viņam bija attiecības ar vienu padotuvu. Neviens pat neviens pat nedomāja, ka tās bija kaut kādā veidā apusēji, nu, kaut kādā veidā uzspiestas vai kaut kā, bet komandai bija princips, ka šāda veidā attiecības darbvietā nav pieļaujams, jo tik līdz kā tu saki, ka varbūt kaut kādā veidā...
Tas tāpat, kā saka, tu nedrīkst būt skolnieks ar skolotāju, vai ne?
Jā, tieši tā, jā, vienkārši nedrīkst. Tas nedrīkst, jo jebkurā brīdī, kad parāds iespēja, tad uzreiz ir, nu, tā lavīna sāk gāsties, un tu nekad nezini, kur ir tā robeža. Un viņš tika, un tas ļoti sekmīgais treneris, kas bija ļoti populārs spēlētāju vidū, tika atlaists šī iemesla dēļ. Un tur nekāda krimināla pārkāpuma nebija. Tāpēc man liekas, ir arī svarīgi pateikt, ka labi, ir jābūt policijas izmeklēšanai, bet tas nav vienīgais līmenis, kurā šis ir jāskatās.
Elīna, kā pieņemsim Stradiņu universitāti, arī šobrīd skatās uz viņu, nu jums tā ir pilnīgi noteikti acīm redzama ilustrācija, vai nepat ko aizēties.
Nemācīšu varbūt spriest par tādu kopējo Rīgas Stradiņu universitātes šo te politiku, bet tas, ko mēs arī ar saviem kolēģiem, protams, esam runājuši tādā savstarpējā komunikācijā, nu, ir šis te aspekts, ko uzsver kolēģis par to, ka ir jābūt ļoti skaidrām ētikas normām un ētikas kodeksiem iekš universitātēm, iekš augstskolām, kur ir melns uz balta ļoti skaidri pateikts, kas ir pieļaujams un kas nav pieļaujams. Un tas nav tikai jautājums par kriminālu atbildību, tas ir jautājums par to, kā miedarbojas students un viņa pasniedzēji, viņa profesori, un turpat nav nozīmes, patiesībā mūsdienās jau vairs nav nozīmes dzimumam, vai tā ir studente vai students, tās situācijas var būt ļoti daudz un dažādas, nevajag varbūt arī tik klasiski domāt, bet ir jābūt ļoti skaidriem šiem te miedarbības noteikumiem. Jo tas, ko mēs, protams, negribam arī darīt, ir nu, tas, ka ieviest kaut kādu, es domāju, mēs neviens negribētu ieviest kaut kādu tādu cietumu režīmu, kur man arī kā docētāja liekas tā, es nedrīkst skatīties pat uz studenta pusi, jo savādāk. Nu, lai tas neaiziet arī otrā grāvī, lai tas neaiziet kaut kādā absurdā, bet lai ir skaidri, publiski pieejami visiem ētikas normas un ētikas kodeks, pēc kuriem mēs vadamies, un arī, ja ir kaut kādas šīs te sūdzības iekš universitātes, tad mēs ņemam to papīru un mēs ļoti rūpīgi pieejam pie šīs te iekšējās izmeklēšanas. Nevis daram, kā šeit papīru izdodam, cik es saprotu pēc tam, kad jau ir bijušas sūdzības, lai es atvainojos kaut kādā veidā tomēr piesaktu savu aizmuguru, pateikt tā, mums tas papīrs tā kā ir, ja nu kas, mums viss ir tā kā kārtībā.
Bet no šādu viedokļu lūkojoties, mēs redzam, tā diskusija aizvēršusies arī sabiedrībā, ir vēl vienā nu, blakus sliedēs, ir atbildība rektoram vai nav šajā brīdī jāuzņemas par to, kas ir noticis iepriekšējā laikā un to, kā tas ir līdz šim risināts.
Ir par
kā
reakciju. Par reakciju.
Nu, jā, par reakciju. To, kā viņš ir risinājis.
Kā tev šķiet no zināmās publiskās informācijas?
Es uzskatu, ka ir jāuzņemas atbildība par to, kā viņš ir risinājis esošo situāciju un to situāciju, par kur viņš bija informēts. Skaidrs, ja tie ir pārkāpumi, kas ir konstatēti vai kur ir attiecināmi uz kaut kādu laika periodu, ka šis konkrētais cilvēks nav bijis vadošajā amatā, nu, es būtu pielaidīgāka par to, kāda ir viņa atbildība, bet ja tajā brīdī, ka tu esi augstskolas rektors, rektore, un tavā informācijas lokā ir nonākusi šī te sūdzība, un tas, kā tu esi tad to menedžējis un risinājis, tā ir absolūti tava atbildība.
Un kas man vēl liekas ļoti svarīgi, ir tas, vai šis konkrētais cilvēks spēs to situāciju atrisināt. Prāns tagad saka, jā, es tikai varu.
Tagad viņš varēšot.
Tagad viņš varēšot, bet viņš otrdienas preses konferencē, man liekas, tas ir citāts, kas ir nepelnīti, nu, varbūt, nu, kam nav pievērsta atbilstoša uzmanība. Viņš teica, mana pirmā reakcija, dzirdot par šo lietu, mana pirmā reakcija bija domāt par akadēmijas labo slavu un atrast veidu, kā šo diskrēti nokārtot. Nu, ja tā ir tava pirmā reakcija, tad tu nekad nedomāsi pirmām kārtām par studentu drošību, par viņu drošības izjūtu, vienmēr, ja tev vienmēr prātā ir tas, teicam, kāda iespēja tas radīs par akadēmiju, nu, tu nekad nevarēsi šo jautājumu atrisināt līdz beigām.
Nu, es vēl gribētu piebilst, ka es laikam būtu arī stingrāka par tiem notikumiem, kas ir bijuši pirms konkrētā rektora, pirms konkrētās vadības, jo, ja tu atnāc vadīt augstskolu, kuras vidē tu esi gan daudz bijis un pats labi zini, un droši vien arī es dzirdēju par šādiem gadījumiem, un tu zini, ka nav šādas sistēmas, kā par to cīnīties, un kā to var, tad tas būtu viens no pirmajiem darbiem, kas būtu jādara, lai tu šādu sistēmu ievies. Tā kā es arī neteiktu, ka tur ir jābūt, ja mēs zinām, ka šāda problēma augstskolā pastāv, tad tas ir jārisina.
Nu, augstskolas, es jādomā, būs mācījušās no šī tagad. Es ceru, ka visās augstskolās mēs tūlītās redzēsim tapušas skaidras vadlīnijas, kas notiek tam līdzīgi. Jautājums ir par, nu, varbūt te vēl piebildi pirms pēc tā pēdējā jautājums jautāja. Iespējams, ka mēs mazliet spiedām ar kolēģiem, kāpēc mūzikas akadēmija un mākslas akadēmijā, kurā pasniedzējas ar studenti, ir kopā divatā ilgstoši, vai ne? Jo tādās Straņu universitātē tā ir, piņemsim, lielākoties vai ne auditorija lekcija, tur daudz studentu kopā ar vienu pasniedzēju, bet te, kur tu, nu, viss tavs mācīšanās notiek vienā telpā, divatā, vai ne, tās ir lielākas riska zona, un līdz ar to grib vai negrib, te augstskolē jau automātiski jābūt uzmanīgākai nekā iespējams citādos apstākļos. Bet mēs te runājam par to, ko augstskolas mācās, bet kā jums šķiet un sabiedrības reakciju redzot šobrīd? Mēs arī redzam, tur dažādi ļaudis komentāri saka, no atradāt, ko tagad vai ne, ņemties. Un pie tam interesanti, ka tā ir konservatīvākā sabiedrības daļa, vismaz, kas tev pārstāv konservatīvās vērtības, kuri tagad, nu, tā kā, nu, tā,
man liekas,
skeptiski
sabiedrība brauc divos grāvjos. Viens ir tas grāvs, kur mēs gribam linča tiesu, dodiet mums uzvārdu studijā, lai mēs varam paši tā kā pateikt, tā, tu esi tagad vainīgs. Un otrs ir ar šiem te skaistiem teicieniem, ne, nu, pagala jau nedeg viena, un vēl viss kaut kas, arī mazāk korekti veidi, kā norādīt, ka upurs varētu būt arī tas vainīgais. Nu, līdz ar to, tāda mēs tā sabiedrība acīm redzot esam, un manuprāt, ar visām šīm te lielajām kustībām, ar mītu un visu pārējo, nu, es tā kā neredzu, ka mēs esam ārkārtīgi kaut kur progresējuši.
Nu, iemesls jau droši vien, tāpēc, ka visi jau esam, nu, varbūt ne visi, bet, nu, tie, kas gājuši augstskolas, tad ir bijuši studenti un atcerās, nu, bija jau tā, nu, man arī kursā meitenes koķetē ar pasniedzēju cerībā kaut, nu, proti, tā ir tāda, nu, it kā normāla prakse bijusi.
Jā, bet tur jau ir tas svarīgais, ka šiem te noteikumiem, ar šiem te noteikumiem ir arī ļoti stingri jāiepazīstina paši studenti. Tas ir divu virzienu ceļš. Abām pusēm ir jābūt informētām par miedarbības noteikumiem.
Mārko, ar to sabiedrības attieksmi runājot, kā tev šķiet, ko mēs sagaidām?
Nē, mēs jau, protams, mums ir tie divi grāviņi, kur gribu linču tiesu un vaino upurs, bet, protams, ir arī tā saprātīgā daļa pa vidu, kas mēģina tikt skaidrībā un nevienu nenolinčot, bet prasa tos skaidros noteikumus un norāda, ka tās, nu, tās arī ir kaut kādas vecās tradīcijas nosacīt, nerakstītās, ka, nu, ka var tā familiāri vai ne, nu, ne familiāri, bet, nu, ka sievietēm jau patīk, ka viņām tā izrāda uzmanību un pieņemt, ka, nu, ka šādas lietas ir, nu, normālas šādi izturēties, bet, nu, tas viss ar laiku mainās un mūsu attieksme ir mainījusies un tas, kas kādreiz pirms 30 gadiem varbūt šķita pieņemams, tagad nav un ar to ir jārēķinās. Un ja būs tie skaidrie noteikumi uzrakstīti, ko visi zinās, kā tev ir jāizturās, students var pasniedzēs pret studentu. Ja to visi zinās, nu, tad tur arī vairs nebūs nekādu jautājumu.
Nu. Jā, Laura.
Es par to sabiedrības attieksmi domāju arī, ka kaut kādā ziņā tas ir tāds palēlināts process, nu, palēlināt, līdz mums ir nonācis tas mītu skandāls, ka tajā laikā, kad tas bija pasaulē tāda top pirmā tēma un dažādās valstīs, tad Latvijā kaut kā likās, nē, nu,
jā,
mums jau
tā kā
viss ir labi, mums šādas problēmas nav, jā, un tagad kaut kā mazliet ar tādu mazu aizkavēšanos tas tomēr ir nonācis līdz mums un izrādās, nē, mums arī ir. Un nevienā viena vietā, tā kā es domāju, ka tas sabiedrība arī kaut kur mācās un arī...
Bet ir bijuši centieni, nu, piemēram, punktum.lv ir virkni rakstu, kur sievietes ir rakstījuši pa šādu sāpīgu vai, nu, traumātisku pieredzi, bet, nu, tas nav izcēlies līdz
un es saku, tas pamazām, tas bija tajā laikā, kad bija Me Too pasaulē, un Latvijā tas kaut kā vēl nebija vēl akumulējies.
Tāpēc, ka vienmēr ir svarīgi, acīm redzot, viena institūcija, kur tas ir daudz, vai ne, jo tie ir tāda atsevišķa stāsti dažādās vietās, vai ne, Me Too jau var bija, tāpēc, ka tur lūk vienā konkrētā nozarē vai jomā, vai ne, mēs redzējām.
Tas bija tik, tas Weinsteins
bija tāds cilvēks. Industrija, un tāpēc tāds arī aizgāja. Atgādiņ, šeit mums ir Laums Pridzāne no žurnāla Sestdiena, no Rīgas Traģiņu universitātes Elīna Vrabļevska, Pauls Raucepis ir no žurnāla Ir un kolēģi Māri Jansoni no Latvijas Radio.
Raidījums Krustpunktā.
Un, nu, trešais skandāls ir neapšaubām bijis stāsts par mangānu rūdu un vispār tirdzniecību ar Krieviju, ko mēs redzam vakardienas zibakcija, kur nemaz tik ļoti daudz ļaužu neaicināja, ja nesaicināja Māris, gribētu sākt šoreiz ar tevi, ko tu saki par šo, ko tur var piebilst un kā tev liekas, kas no tā visi sanāca tagad nedēļas garumā, esam par to runājuši.
Nu, par to zibakciju runājot, man vismaz, cik es tā paskatījos tajos televīzijas kadros, nu, tur bija arī kaut kādi politiķi un Eiropas parlamenta deputāti kandidāti, kas mēģināja uz to visu izbraukt, un mēs redzam, cik ļoti aktīvi ir tajā apvienotais saraksts, ka viņi tur iesniedz priekšlikumus un viņiem vajag tūlītējos ātros rezultātus. Nu, tas viss lielā mērā ir aizgājis arī priekšvēlēšanu retorikā. Skaidrs, ka tas ir slikti. Un skaidrs, ka mums vajadzēja droši vien to redzēt ātrāk. Arī akmens žurnālistu dārziņā. Nu, kāpēc žurnālisti neinteresējās par visām kravām, kas tiek vestas? Jo skaidrs, ka katram politiķim no rīta netiek iesniegts saraksts ar dzelzceļa pārvadājumiem, kas kurā vagonā ir vests. Bet nu, tas, ka šis jautājums tiek arī priekšvēlēšanu ciņā izmantots, tas ir skaidrs. Jautājums ir, kā ar to tālāk tiks, kā tas tiks tālāk atrisināts. Nu, tas, ka tagad Saeimā mēģinās komisijas līmenī tikt skaidrībā kādu lēmumu projektu pieņemt, nu, droši vien, ka tur, tas varētu arī labi izvērsties. Skaidrs, ka mēs to nevaram pieļaut, bet nu, kā jau finanšu ministrs te skaidroja masu medijos, ka ir jāskatās, pirmkārt, vai tas iedzem sankcijām, nu, lai mēs to varam piemērot, lai tas viss atbilstu, tā teikt, papīriem un tālāk jau risināt, jo mēs jau vieni paši arī nevaram, nu, mēs varam, protams, aizklapēt ciet visus kravu pārvadājumus un pateikt, ka mēs uz Krieviju neko nesūtam, bet tad mūsu uzņēmē prasīs, nu, tad kompensējiet, bet Eiropai viņi nekompensēs visticamāk, ja tas neatbildīs Eiropas Savienības kopējām sankcijām, un tad ir jāpieņem politiskais lēmums, vai mēs paši varam to celt un nest vai nevaram, un tāpēc, nu, tagad par to ir jālemj, bet tas, ka tas jautājums, nu, ka tas tikai tagad tapa zināms, un igauņi to darīja mums zinām, nu, jā, tur ir akmens gan mūsu pašu žurnālistu dārziņā, gan arī to, es nezinu, vai tie ir ierēģi vai kas, kuriem varbūt vajadzētu rūpīgāk pasakot, kādas kravas iet pa mūsu dzelzceļu.
Pauli, kā tu rēģēji uz šo?
Nu, par to mangānu rūdu, man liekas, šaubu nav. Mums jāmeklē visu ceļu, lai noslēgtu to tranzītu uz Krieviju, jo, nu, labi, nu, gan jau viņi atradīs cits veids, bet katrā ziņā tā ir viela, kas ir izmantojama kara rūpnīcā un rūpniecībā, un tur, man liekas, šaubu nav. Bet man liekas, ka, teiksim, mums nav bijusi saruna, un man liekas, tā būtu ļoti svarīga par to jautājumu vispār par tirdzniecību ar Krieviju.
Jā,
kas ir tie principi, pēc kuriem mēs vadāmies? Pieņemot lēmumus šajā lietā. Un es vienkārši, es vienkārši pievērsīšu uzmanību tam, ka Krievijas gāze vēl aizvien tranzītā tiek sūtīta cauri Ukrainai uz Eiropu.
Bet šogad būs pēdējais gads.
Nu, it kā, jā, bet nu, gan visus šos gadus Ukraina to ir, to, un viņi ir, bija līgums līdz šī gada, ir līgums līdz šī gada beigām, un to līgumu viņi ir ievērojuši.
Un Eiropa ir lūgusi to ievērot.
Jā, nu jā, pareizi, jā. Bet, nu, bet Ukraina šajā gadā, un gāze taču viens no Krievijas galveniem ienākuma avotiem. Ja. Tā ka tas nozīmē, ka, teiksim, šie lēmumi, viņi netop vienkārši tādā, nu, mēs visi, mēs uzbūvējam mūri, ja, zels aizskar, visi mēs pārtraucam, visi tie notiek kaut kādā kontekstā. Un tas konteksts var būt ļoti dažāds, bet man liekas, ka, teiksim, tas, nu, tas svarīgākais būtu skatīties, teiksim, vai tas tā ietekme uz Krieviju būt lielāk nekā tas kaitējums, ko mēs izdarām pašam sev acīm redzot šajā gāzes tranzīta gadījumā. Ukraiņi paši arī ir lēmuši, ka tas ieguvums, ko Krievija no tā gūst, ir mazāks nekā tas kaitējums, ko viņi izdarīt pārtraucot šo līgumu. Man liekas, arī citos gadījumās tā būtu jāskatās, jo mēs redzam arī, nu, piemēram, kas notiek Polijā ar zemniekiem un Ukraiņas graudiem. Jā, teiksim, nu, tas nav tieši tas pats jautājums, bet līdzīgs ekonomisks lēmums, kas tiek pieņemts Ukraiņas atbalstam, kas izraisa spēcīgu iekšpolitisku reakciju, kas faktiski varētu ilgtermiņā varbūt varbūt būtu kaitīgāk Ukrainai nekā. Nu, es šajā gadījumā es esmu tur tajā nomenē, kas saka, ka ir jādod Ukrainai priekšrocības graudu importam Eiropas Savienībā, bet nu katrā ziņā es domāju, tas ir vēl viens gadījums, kur mums jāskatās, ir, teiksim, kas ir tas, kas ir ieguvumi un zaudējumi katrā gadījumā. Jā.
Nu, mēs jau līdz tādā veidā skatāmies, vai ne, un cenšamies tur kaut kādas durvis pavērt vaļā, un tāpēc skatījos pēc datiem, jā, pagājušajā gadā jau tad tagad ir eksports ar Krieviju pieaudzis atkal. Nu, proti, nu, mēs...
Nu, tas ir plašāks jautājums par sankcijām, par kurām mēs jau esam runājuši iepriekš, un par viņa efektivitāti, un man liekas, tās vadlīnijas, kas šobrīd ir tirzniecībai ar Krieviju, viņas lielā mērā ir pakārtotas zem tā, kas tad ir atļauts un kas tam atļauts šajā te sankciju režīmā. No vienas puses, protams, nevajag pārvērtēt mūsu, teiksim, devumu un nozīmi par to, cik daudz mēs tās mangāna rūdas varam caur sevi izvest cauri. Nu, skaidrs, ka tas nav, bet tas ir drīzāk nu, ētiskas, morāls tādas dabas jautājums. Ja mēs par graudu eksportu un tik ļoti es atvainojos cepāmies un daudz runājām un teicām, ka tas nav pieļaujams. Nu, ja mēs tagad pieļausim un pievērsim acis uz kara materiāla atļaušanu, vešanu cauri mums, nu, tad tas ir, manuprāt, vēl trakāk.
Bet reizēm man šķiet, nu, mēs te vienu aiztaisām ciet caurumu un pieci citu vietu.
Tur jau ir tā lieta, un tāpēc ir jābūt, nu, kaut kādai šeit samērībai skaidrs, ka mēs nogriežot šo te vienu tirzniecības ceļu, tagad nenospiedīsim Krieviju uz ceļiem. Tas pats ar to gāzi, jā, Krievija turpina šo te tranzītu, bet tajā pašā laikā Krievijai ir jauns, daudz lielāks noieta tirgus, kas ir Indija, un tur viņi atsit varbūt to, ko ir zaudējuši pie mums. Un otrs ir tieši tā, mēs nevaram vienkārši kā ar šķērēm paņemt un pārgriezt visas ekonomiskās saites, visas tirdzniecības saites, visus līgumus. Tie ir saistoši dokumenti, kur mums būs vairāk problēmu, ja tas tiks pārtraucis pirms laika, tāpēc ir tas izdevīgums, nu ne izdevīgums, bet ir tā piespiešanās turpināt līdz kaut kādiem līguma termiņu beigām un tad jau domāt un skatīties, ko darīt tālāk. Līdz ar to tas nav, diemžēl, tas viss tik vienkārši un varbūt tik malns un balts, kā gribētos.
Labu.
Es būšu tāda laikam stingrāk šajā ziņā. Mēs nevienreiz vien jau šajā studijā arī esam runājuši tieši par tranzīta kravām. Un nezinu, man tomēr liekas, ka mēs tā ļoti divkosīgi par to izturamies, ka no vienas puses mums ir šīs mūžīgās diskusijas par to, ka mēs vienīgie pieņemam lēmumus un ka mums vajag skatīties visu ļoti kompleksu un ļoti plašā bildē. Un vienlaikus ar vienu no jaunu un jaunu atklājas atkal kaut kādas lietas, kuras mēs pieļaujam, kā piemēram šajā gadījumā šī mangāna rūda, kas ir, nu, šķiet, nu, pilnīgi neloģiski un pilnīgi neizskaidrojami, vismaz manam prātam. Tāpēc, ja mēs ar vienu roku palīdzam Ukrainai, ar otru roku dodam Krievijai ieročiem nepieciešams izēju materiāls, nu tad es man pat nav laikam nekādi plašāki komentāri.
Tu gribētu, ka mēs slēdzam visu
to? Man gribētos, lai mēs par to izturamies stingrāk, lai mēs tiešām šo nevis tagad katru reizi, kā parādās atkal kaut kas jauns, tad sākam spriest, vai tas ir sarakstā vai nav sarakstā, bet ka mēs vienkārši lielos vilcienos aiztaisam ciet šos tranzītus un šos tirdzniecības veids, un tad skatāmies par atsevišķām lietām, kas tad ir tas, ko mēs atļaujam, nevis otrādi.
Tas ir sarunas, bet tieši tranzītu nevar aiztaisīt, jo tā ir daļa no Eiropas Savienības kopējās politikas.
Es jau saprotu, ka tie nav tikai Latvijas lēmumi. Es vienkārši par to, ka par to vajag iestāties, par to vajag runāt.
Nu, protams, ne jau oficiāli, bet viņi ir aiztaisījuši Ukrainas graudu tranzītu un nevar īsti neko izdarīt, vai ne?
Es šeit gribu uzsākt, ka tas jau nav skaidrs, ka tie nav tikai Latvijas lēmumi, skaidrs, ka tie ir arī Eiropas Savienības konteksts un viss pārējais. Vienkārši tas, ka mums ir par to jārunā, mums ir par to jāiestājās un uz to jāiet, nevis tikai tajā brīdī, ka mēs kaut ko šādu atklājam, tagad mēs saimā par to sāksim lemt un domāt. Nu, man liekas,
ka es drīzāk piekritīšu tam, ka šādu atklājumu varbūt nevajadzētu būt. Tai informācijai būtu jau jābūt apkopotai un ļoti saprotamai, nevis mēs katru reizi brīnumies, vai caur mums graudiet, vai caur mums rūdiet.
Izrādās tas.
Mēs jau to nezinām, Māra, gribu teikt.
Nē, es par to mangāna rūdu esmu domājis, nu, ka iespējams, kāpēc arī tas nav Eiropas Savienības sankciju sarakstā, ka arī, nu, tā kā taisa tos sankciju, tos priekšmetus, kurus, nu, vai ielas, vai izstrādājums, kurus nevar vest, tur visu laiku parādās kaut kādas tādas jaunas lietas. Es pieļauju, ka vienkārši sākumā neviens nav iedomājies, ka šis te materiāls ir izšķirīgi svarīgs kaut kam, un tāpēc viņi tā pakāpeniski parādās sarakstos, un arī mūsu, nu, arī Latvijā tieši tāpat varbūt nu, ved, nu, kurš ir iedomājās, ka tieši tā mangāna rūda ir tieši vajadzīga ieroča ražošanai. Es pieļauju, ka tas ir kādam paslīdējis garām, un tāpēc šo jautājumu var varbūt pietiekoši ātri atrisināt, ka ja viņš ir zem tā, zem materiāliem, kurus var izmantot ieroča ražošanā, ka tas ir iemesls, kāpēc to var apturēt, un ka tas ir iepriekš kaut kā izslīdējis garām, tieši tāpat kā varbūt paslīdējis garām vēl kārtīgi daudz kas, bet tas variants, ko Lauma minēja, ka nu, mēs aiztaisam ciet visu un laižam tikai to, ko mēs laižam, nu, tas arī varētu būt tas efektīvākais, ja mēs principiāli pieņemam tādu lēmumu. Skaidrs, ka visa Eiropas Savienība mēs nevaram tā ietekmēt, nu, bet ja mēs sev tādu lēmumu pieņemam, nu, tad...
Jo, kurš mums var teikt, pieņemsim Latvijas zelsim, ka tev obligāti jāved šī krauda? Nu, neviens, tu saki, tu nevedu visu.
Nu, jā, nu tad labi, bet tad valsts ir jāreiknās ar to, ka tas uzņēmums bankrotēs, un tad uzreiz ir tās izmaksas.
Nu, te, nu mēs esam.
Un tāpēc jā. Es tieši saku, teiksim, ka šie jautājumi, viņi ir, nu, es nevēl atsaucos uz Ukraiņiem, tas tie jautājumi ir kompleksi, un viņiem ir dažādi aspekti, un tie ir jālīdzsvarot. Ja mēs varētu bez izmaksām sev nogriezt visu tirdzniecību par Krieviju, bet mēs to nevarēsim izdarīt, un es arī domāju, ka nav īsti pareizi teikt, ka ārprāts, mēs atkal kaut ko atklājam. Visu laiku kaut kas jauns parāda šajā jomā, jo tās ir tiklīdz kā ievieš sankcijas, meklē veids, kā viņas apiet, tā ka visu laiku būs kaut kāds jauns atklājums. Es domāju, mums nevajag par to šausmināties. Es domāju, mums nevajag par to šausmināties, vienkārši katreiz, kad mēs redzam jaunu lietu, mums tur jāuzliek ķep. Nu, tur citādi jau nemaz tas nebūs, un visu laiku šausmā, kā mēs varam neredzēt. Nu, visu laiku atklājas kaut kas jauns.
Nu, tāda perspektīva mums jāzīmē Pauls, sakot, ka mēs turināsim, tā ka šo aiztaisīsim, tad būs nākošā
krāva. Nu, tās ir kā nezāles dārzā. Tu brīnies, ka tā katru gadu parādas jauna gārs, ja viņi vienmēr tur atkal izsprauc, kaut kur citā vietā, ja viņi būs atkal jāizravē.
Labi, mēģinu pie citiem tematiem, jo es arī gribu vēl pieminēt vēl pāris, vismaz vienu noteikti jāpiem, un droši vien tulītās Krievijā, es nezinu, kā lai nosauc, kas notiks, kas šodien sāks, es viņus par vēlēšanām nevaru saukt.
Es dzirdēju apzīmēm balsojums.
Pārapstiprināšana amatā.
Nu, jā, gribētos vēl kaut kādu.
Nē, es domāju, tas ir cits, tas ir tās pats referendums, kāds notika Krimā 14. Gadā, kā notika, nu, teiksim, citās vietās, kur tika pieņemta. Tas ir vienkārši, tas ir politisks teātris, ar kuru Putins leģitimizē kādu savu rīcību. Un tas jautājums ir nebis tik daudz par to, nu, mēs protams, skatīsimies, viņš saņems 93%, 92%,
82%.
Nu,
tā ir lielā intriga.
Bet tā nav lielā intriga ir, kā viņš šo politisko rīku izmantos, kādas politikas turpināšanai, ko viņš izdarīs ar šito, jo ir skaidrs, ka viņš tagad, viņš saņems savas balsas, un viņš pateiks, tas nozīmē X, ja, ka es varu darīt to, un man liekas, tas ir īstais jautājums, kas ir saistīts ar vēlēšanām, un tur mēs īsti atbildi nezinām. Man dar raizes tas, ka viņš varētu šo izmantot, lai izsludinātu daudz plašāku mobilizāciju Krievijā, jo jūtot, ka, teiksim, šis ir brīdis, kad varbūt Ukrainai ieroču piegādes ir, nu, teiksim, gājušas mazumā un ar vienkārši ar milzīgu lielgabaļu gaļas masu viņš varbūt varētu panākt lielāks rezultāts frontē. Man ir bailes, ka tas varētu būt tas rezultāts, bet mēs redzēsim.
Kam ir jāpievērš? Tāpat Elīna uzmanība tagad domāja.
Jā, iespējams, mēs to varam dalīt tādās divās daļās, ka viens ir tas politiskais un otrs ir tas militārais aspekts. Daudz jau patiesībā jau kopš rudens spekulē un runā par to, ka iespējams uzreiz pēc vēlēšanām varētu tikt izsludināts vēl viens šis mobilizācijas vilnis. Bet es domāju, kas attiec uz Putina politiku, nu... Manuprāt, tas viņa šo te trajektoriju, lai kas arī ir viņa plānā, to mēs, diemžēl, tā ļoti simtprocentīgi skaidri nezinām, viņu galvā ielīst nevaram, bet tas būs turpinājums. Tas nebūs viņa politikai kaut kāda robežšķirtne vai kaut kāda izšķiršanās, jo, principā, šis ir viņa ilgtermiņa plāns jau kopš tā brīža, kad viņš izmainīja konstitūciju ar pieļāvumu par to, ka viņš var šādā veidā saglabāt savu varu vēl līdz kuram mums tur gadam 2030. Jā, vai ne, līdz 2030. Jā, kaut kas tam līdzīgs.
3. otrais, laikam.
3. otrais, jā. Lūk, līdz ar to Es domāju, tas ir viņa tāds ļoti loģisks politiskās trajektorijas turpinājums un tāds plāns, kas viņam ir bijis. Bet, protams, ja mēs runājam par rīcībām un ko tas varētu, nu, teiksim, kā viņš šo te savu publisko pārapliecinājumu savai popularitātei un savai politikai varētu izmantot, piemēram, lai veidot šo te uzsaukumu kaut kādu mobilizēties, tas, jā, tas kaut kas tāds varētu būt arī.
Nu, jā, Māra?
Jā, nu skaidrs, ka tas, ko viņš sauc par vēlēšanām, tas ir tāds rituāls, kas ir jāizpilda, lai varētu sevi tā kā paziņot, ka viņš ir leģitīms prezidents uz nākamo termiņu, un tieši šāds tas rituāls ir bijis arī visus šos gadus, jo arī iepriekš, protams, tur ir pietiekami daudz cilvēku, kur balso par Putinu, bet taču ir nepieciešams apliecināt, ka tas atbalsts ir ārkārtīgi milzīgs un liels, un tāpēc arī balss tik viltotas un vēlēšana rezultāti tik viltoti no visiem spēkiem, un tad arī dažādos reģionos, nu, kurš bija tāds, gribēja izcelties, ka ir labāks darbinieks, tas vairāk noviltoja šīs te vēlēšanas zīmes, un tāpēc arī no kaut kādiem reģioniem tur nāca jau tā 99,7%, un kurš, nu, tur gribēja tāds būt izcilnieks lielāks. Bet, nu, jā, protams, ka Krievijas sabiedrība droši vien, ka nav gatava, ka viņiem paziņo, ka Putins vienkārši ir bez vēlēšanām arī. Viņiem vajag apliecinājumu, ka jā, nu, ka viņš taču ir ievēlēts prezidents. Un Putinam savukārt vajag paziņot Krievijas sabiedrībai, ka viņš ir ļoti populārs. Jo ir cilvēki, kuri varētu varbūt nu, šaubīt, nu, pareizāk sakot, kuru pārliecību par to, ka valstī viss ir pareizi, apliecina to, ka, nu redz, 90% tā domā, nu tad jau viss, kas notiek, ir pareizi. Jo es pieļauju, ka daudziem ir pilnīgi vienalga, kas ir valsts vadībā, un pat ja viņiem rodas šaubas par to, vai Putins rīkojās pareizi, tad šīs vēlēšanas apliecinās, ka jā, viņš rīkojas pareizi, jo taču citi pilsoņi to apliecina.
Padomju Savienībā arī bija vēlēšanas.
Vai nebija? Tagad vienīgais jāpiebilst, ka interesanti, arī šodien current time, man liekas, vismaz divas lietas noteikti iznāca ārā, tad no diviem apgabaliem tur cilvēki iznāca bija atklājuši, ka tās ir Tilspils ar dziestošo tinti, ja, kuras pēc tam tur vajag pierakstīt, ko vajag. Tad ir interesanti, ka paši opozīcijas ir uztaisījuši tādu mākslīgo intelektu rīku, aizmirs ātrumā nosaukumu, kā viņš saucās revizors, ar ko viņi skaitījuši, jo pagājušajās vēlēšanās bija pieejams video, kur var redzēt, kur cilvēki atnāk, cik daudz balso, un tas mākslīgais intelekts ir saskaitījis, ka apmēram dubultā ir tātad sanācis vairāk cilvēku nobalsojuši vai ne, nekā realitātē īstenībā atnāca uz iecirkni. Nu, proti, ir jau tādi visvisādi instrumenti, kas sāk parādīt, cik, nu, kā tā
es gribu to paturpināt, sakot, ka nu, man tas vēlēšanas nosacītās vienmēr atgādina tādu James Bonda pasauli, kur arī tā viņa nosauktie rīki to labi ilustrē, kur tā realitāte vienmēr ir košāka nekā spēja izdomāt scenāristi. Bet, jā, es laikam piekritīšu kolēģiem, ka, manuprāt, arī nekāds tāds liels pagrieziena punkts tas nebūs, bet kaut kādu lēmumu manuprāt, tomēr sekos un kaut kā tas attīstīsies uz priekšu, nu, droši vien tajā pašā trajektorijā, bet kaut kāda lēmuma būs pēc šīm pēc šiem datumiem, jo, nu, tas arī, es domāju, ka viņam tas nav tāpat vien, nu, ka viņam tomēr ir svarīgi, ka viņš ir kā pārapstiprināts.
Vien interesanti noklausīt telefonu sarunu, kas šodien arī iznāca, ne telefonu sarunu, bet viens darba ņēmējs bija ierakstījis, kur viņam priekšnieks saka, ja, kad ir obligāti jāiet vēlēt, ja vajadzēs iedos brīvu šodien vai rīt, svētdien noteikti 12. Nedrīkst būt neviens tur svētdienas dienā. Un tad tā piebilda no priekšā. Es jau, protams, saprotu, ko jūs vairums domājat par mūsu galveno kandidātu, bet, jā, un tas bija tik interesanti tā piebilde, ka viņš vēl tiesis, ko jūs vairums domājat, kas nozīmē, ka jau īsti visi saprot, kāda ir reālā situācija, bet kā otra lieta, kāds ir uzzīmēts. Runājot par Rīgu, un mēs saprotam, ka svētdien te būs tā vieta, kur varēs iet Krievijas pilsoņi balsot uz Krievijas vēstniecību, tur būs policijas kordons. Un es saprotu, pārbaudīs visiem dokumentus, mums svētdien arī kādi pārsteigumi gaidām, ko mēs varēsim secināt, kādus secinājumus izdarīt, cik cilvēka aiziet tur, cik uzdrošinās atnākt, jo
Es pat nezinu, vai tur kaut kāda īpaša secinājuma. Es domāju, ka tas ļoti pareizi pārbaudīt šiem cilvēkiem, vai viņiem ir uzturēšanās atļauja Latvijā, vai viņi leģitīmi šeit uzturās, bet es nezinu, vai tur kaut kā īpaši.
Ja priekšējos gados, man liekas, tur bija cik tur tie 10 000, kas bija gājuši balsot Latvijā.
Protams, tad bija arī iespējams, ja es nemaldos, bija iespējams arī balsot Daugavpilī un Liepājā, ja nemaldos. Ja.
Tagad esot attālināt iespējas balsot.
Nu, tad jau viss kaut kā.
Tad jau.
Tālu jau ir. Man ir vēl pāris minūtes palikuši, vienkārši pieminot tas, kas attiecas vairāk tādā ziņā daudz aprunātais temats, ko mēs arī iepriekšējās nedēļās te runājām, bet šonedēļ iznāca Čiks vien, Sanī Tuplē Jēgermāni, Seplupu cilvēks, kurš no, tā kā paziņoja par aiziešanu no amata ar ļoti skaļiem paziņojumiem, tur visi politiķi, prezidents izteicās vispār, ja šodien uzņēma, ka viņi, šonedēļ uzņēma, ka viņi paliek amatā. Ko tu par to domā, Lauma?
Man ļoti žēl. No tāda viedokļa, ka es daudzos punktos piekrītu viņai un man gribētos, lai viņa kaut kādas lietas noved līdz galam, bet man ļoti nepatīk šāda veida komunikācija un šāda veida, es to šauktu par tādu šantāžu, ka es tagad iešu prom, ja jūs man tagad neatbalstīsiet un tomēr neļausiet man darīt tā kā man liekas pareizi. Es neredzu problēmu, kāpēc arī bez šiem skaļajiem paziņojumiem par to, ka es eju prom, nevarēju ietrunāt ar Saeimas komisiju, nevarēja ietrunāt ar to pašu valsts prezidentu. Es neredzu tam nekādu pamatojumu, kāpēc tur vajadzēja sākt ar atlūgumu. Bet tas varbūt tāds
skatības no malas. Viņi panākuši to domu, man liekas, tagad ir skaidrs, ka tas krievu mediju jautājums Latvijā ir aktualizēts absolūti noteikti.
Ir aktualizēts. Es nepiekrītu šim lēmumam. Es domāju, ka tas ir muļķīgi atdot vienkārši informācijas telpu.
Brīvā izpausme.
Tā doma, ka mēs kaut kādā veidā veicinām vai neveicinām Latvijas sašķeltību ar to, ka mēs informējam cilvēkus krievu valodā par to, kāda ir neatkarīga žurnālistu viedoklis par dažām lietām. Es šajā sakarā, ja domāju, es biju uz Rebaltika organizēto izrādi krievu teātri šķelšanās, kur bija divas redaktoras no izdevuma Čaika. Privāts izdevums, bet tomēr Daugavpilī. Viņas latviski nerunā, bet es domāju, ka viņu iestāšanās par Latvijai svarīgākām vērtībām taiskaitā par to, ka Ukrainas karš ir nelegitīms un ka viņas no pirmās dienas to sauc par karu. Viņa darbs, izmeklējot, ko dara Elksniņa Daugavpils dome, ir daudz cienījamāks krievu valodā nekā jebkas, kas notiek.
Bet viņas varēs turpināt privāti, jau varēs turpināt.
Viņas varēs, jā, bet es saku, bet tas vienkārši liecina par to, ka šī doma, ka tāpēc, ka kaut kas ir krieviski, tas automātiski kaut kā ir nāk Latvijas valstī paslikt, es domāju, tas tā nav pareizi. Es domāju, ka viņas dar daudz svētīgāk darbu Daugavpilī nekā Elksniņš, kas te mums latviski bēr visu kaut kādas muļķības.
Savu viņa ir izdarījusi, ja savu uzmanību pievērs uz tam mārtu, gribēju ko teikt.
Nē, to uzmanību, tieši kā Lauma teica, varēja pievērst arī, protams, bez atlūguma, bet cilvēkam varbūt, jā, vienkārši likās, ka tajā brīdī tas ir svarīgākais, bet, jā, tas jautājums, es domāju, ka viņš jau agri vai vēl tiktu aktualizēts, tāpēc, ka tas jau nav līdz galam nepateikts, neizlemts, kā būt sabiedriskajiem medijiem krievu valodā. Un, ne jau Sepls to izlems, vai medijs strādās vai nestrādās krievu valodā, bet nav jau arī teikts, ka tas politiskais lēmums būs tieši tāds, ka nebūs, jo tā diskusija ir tā arī būs, ka tagad sāksies un par to arī vajadzēja runāt un vajadzēs runāt. Tā kā mēs redzēsim, kāds lēmums vispār tiks pieņemts un es nedomāju, ka ir 100%, ka medijas krievu valodā nevarēs strādāt. Es domāju, ka tur domas vēl būs ļoti daudz.
Jābeidz piedod, šis temats ir arī jāslēdz kolēģi Māri Jansoni, Lams Pridzā, Nelīna Zabļevska, Pals Raucevs, paldies jums, ka atnācāt. Pavisam īsti gribu pateikt, es redzu savu kolēģi Arni Krauz, kuram rīt būs saruna Rajā Rubēni laikmeta krustpunktā, tā kā noteikti klausieties, vairāk neko daudz arī nepaspējuši šeit reklamēt. Savukārt mums pirmdienā ēterā runāsim ar Latvijas Bankas ģenerāla sekretariātu vadītāju Andriju Straždu, bet tas svarīgākais šeit nevis viesu uzvārds, mēs runāsim par Krievijas ekonomiku, kas ir kara ekonomika, kā tā darbojas. Producenti bija Junām, studijā bija es, Aidis Tomsons.